Jumala tahtmis kuuleme veel Tessaloonika koguduse esimesest kirjast, 3. peatükist 9. salmist kuni 13. salmi lõpuni. Sest missugust tänu me võimegi anda Jumalale teie pärast kõige selle rõõmu eest, mis meil on teist oma Jumala ees. Kuna me ööd ja päevad oleme kõige palavamas palves, et saaksime näha teie palet ja täita seda, mis teie usul veel on puudu. Aga Jumal ja Isa ise ja meie Issand Jeesus Kristus juhtigu meie teed teie juurde. Ent teid kasvatagu Issand ja tehku teid rikkaks armastuse poolest üksteise vastu ja kõikide vastu, nagu meiegi oleme teie vastu, et kinnitada teie südameid laitmat tuiks pühitsuses Jumala ja meie Issanda ees, meie Issanda Jeesuse tulekul kõige pühadega. Aamen. Apostel Paulus, nagu praegu kuulsime, suutis rõõmu tunda Jumala riigi töö edust. Tessaloonika linnas oli asutatud kogudus ja see valmistas Paulusele nii suurt rõõmu, et ta tõi tänu ohvreid Issandale, nagu seda ka kuulsime. Ja ma usun, et meil ei ole vähem põhjust tänu ohvrite toomiseks, kui mõtleme selle töö eest, mis Jumal meie ja meie maa kasuks on teinud. Kuid sel samal ajal Paulus ka palvetas, sest ta mõistis väga hästi, et kogudus polnud veel saavutanud oma võimaluste piiri. Vaja oli edasi tõtata. Ja meid huvitab täna just see, mis oli Pauluse palve sooviks tessalooniklaste pärast. Ja meid huvitab täna nimelt see, mis võiks olla meie palve sooviks, kui pühitseme, nagu nimetati Eesti baptismi 95. aastapäeva, kui Haapsalus organiseeriti esimene vabakirik Eestis. Sellega on see läinud meie ajalukku. Aga mis oleks meie palve soovid, kui me edasi mõtleme? Meie töö on ju nüüd ühine töö, laiahaardelisem, aga mida meie Issand ette täna kannaksime? Usun, et meil võiks tõusta täna väga mitmesuguseid soove, kui neid hakkame avaldama. Aga meie soovidel on see nõrkus, et need ei suuda ennast teostada. Aga kui me võtame need soovid, mida Jumal soovib, mida püha vaim on lasknud kirja panna, need on ju taevast inspireeritud soovid. Ja nende soovidega võime Jumal ette minna ja tema tahab need teostada. Sellepärast meie tahaksime ka täna rääkida palve soovidest 95. aastapäeval. Esimene palve soov on usu säilitamine. Ja nimelt elava usu säilitamine. Kas oleme märganud, et Uues Testamentis on usu kohta avaldatud kaks erilist soovi? Üks soov on selles, et meie usk oleks elav. Ja teine on selles, et meie hoolitseksime usu kasvamise eest. Vaja on säilitada elavat usku. Usk on vaja alles hoida. Ja usk on vaja kasvatada. Need kaks soovi on mõlemad Uues Testamentis olemas. Hiibria kirja 3. peatükis on öeldud, sest me oleme saanud Kristuse osalisiks, kui me vaid otsani kindla hoiame esimese usu lootuse. Ja Timootuse kirjas Paulus noomib neid, kes on hüljanud esimese usu. Meie usuelu alguses on siis midagi, mida tuleb säilitada. See ei ole mitte nimi, usu nimetus. See ei ole mitte mõni komme või just see elamuslik külg, mis meie sel puhul üle elasime, vaid tuleb säilitada usuline värskus. Sellepärast näeb Jumala sõna vaeva, see on Uue Testamendi õpetus. Ja selle värskuse säilitamiseks on kõige olulisem, et meie kasvame usus. Paulus suutis väga palju unustada sellest, mis oli mööda läinud, sest ta ütles, ma unustan ära, mis on taga. Aga usu kohta ta ütles surma eel veel, ma olen usu säilitanud. Vennad ja et elavus on vaja säilitada, aga välised viisid need võivad muutuda. Samasti piiblist kui ka kirikuloost meie teame, et kogudustel on alati olnud see oht, et nende usuelu jääb tuimaks, tardub. See sama oht oli ka 100-aastast Läänemaal. Need inimesed Läänemaa külades ja alevites uskusid kõike, mida kirik õpetas. Ja nemad olid maast madalast kasvatatud uskuma seda, et Jumal on olemas. Nad uskusid seda. Läänemaa külades ja valdades mehed ja naised uskusid, et Kristus on inimese lunastaja. Nad uskusid ka seda, et pärast surma on igaven hukatus, igaven õndsus vastavalt Jumala kohtu otsusele. Aga nende huvi ei olnud selle asja juures. Nende huvi tegelikult läksid sellest mööda. See oli niisugune tõekspidamine, mida oli kätte õpitud kodus, koolis, leeris, kirikus kuuldud, aga see oli jäänud, Kristus oli jäänud kuidagi raamatu Kristuseks neile. Oli jäänud kiriku Kristuseks, aga mitte igapäevase elu Kristuseks. Millest olid noored inimesed Läänemaal tolla ajal huvitatud? Võtke tollaegne kirjandus või ka meie usklikude mälestus, siis leiate, millest nad olid huvitatud. Eriti huvi pakkus talgude korraldamine, kus oli ka õllejoomist, külakõrtside külastamine, õhtuti, siis laupäeval ja pühapäeval külakiige alla kogumine, lõõts muusikasaatel laul ja see oli, mis tegelikult neid huvitas. Aga kirikus käimine, see oli väga komme, mis tuli teostada. Aga siis juhtus midagi, mis osutus varsti tõeliseks uudiseks. Nimelt tekkis inimesi, kes ütlesid, et nemad on saanud pattud andeks andmise ja Jumala lapse õiguse. Asi algas Vormse saarel. Sinna oli tulnud Rootsist kooliõpetaja missionär Österblom. Tema pidas rahva vaimuliku elu kasuksel vabaõhu Jumala teenistusi, aga see läks inimestest mööda. Küla vahel levisid kuuldused, et Österblom olevad kesi antikristus ja kes teda pooldab, on antikristuse pooldaja. Ja nii inimesed olid isegi hirmuloitsid eemale. Aga siis aastal 1876 taeva minemis pühal. Siis juhtus midagi. Korraga paar naist tundsid koosolekul, et nemad on pattused ja langesid issand ette ja hakkasid andeks paluma. Ja mis veel enam, nemad tunnistasid varsti, et nemad on saanud oma patud andeks. Aga tõeline läbimurre toimus nelipüha teisel pühal. Seal samas metsa all vabaõhu koosolekul, kus Österblom oli üksinde käinud palumas, silma pisaretega Jumalat otsinud ja sageli leinas, et Jumal ei õnnista tema tööd. Ja seal koosolekul siis korraga Jumala püha vaim tuli ise appi. Inimesed langisid põlvedele ja hakkasid paluma Jumala käest armu ja alastus silma pisaratega, kui pattused inimesed otsisid Jumala käest andeks andmist. Ja mõned neist tõusid üles ja tunnistasid, et nemad on nüüd Jumala lapsed ja nemad on saanud oma patud andeks. Sel päeval oli siis, sel õhtul oli õnnistus nii mõju, et see haaras ka teised kaasa, kes ise sel puhul ei tulnud patu tundmisele. Inimesed läksid kodudesse, jätkasid seal oma palved ja sel ühel korraldati isegi ühes külas külapalvetund ja ommikuks siis tulid mitmed tunnistama Österblomile, et nemad on saanud patud andestuse ja Jumala lapse õiguse. Österblom ütleb need kaunid sõnad, nad ise olid kirjeldamatult õnnelikud. Ja ma usun ka seda, et nad tõesti olid õnnelikud. See on nüüd niisugune nähtus, mis tõi elava usu Vormse saarele ja sealt edasi ka mandrile ja Hiiumaale Saaremaale. Nende inimeste elus oli juhtunud midagi. Nende huvid olid uued. Tavalise palvetamise ja piibli lugemise asemel oli neil nüüd huvi palvetamise ja piibli lugemise vastu. Nad tegid seda seesmisel sunnil. Nende sõnavara oli uus. Enam ei olnud seal kuulda kurja vandumist, needmist ja pahandamist. Nende rõõmud olid uued. keegi tulnud enam selle peale, et need usklikuks saanud inimesed oleksid läinud veel õlle juurest rõõm otsima või külakõrtsis seda saama. Nende mured ja leinadki olid uued. Nad olid kuidagi rõõmsamad ja kindlamad ka oma eluraskuste tunnil. Niisugune oli Läänema ärkamine 100 aasta eest. Niisugusel tasemel organiseeriti siis esimesed kogudused. Ja kui meie täna oma aastapäeva mööda saadame, siis mõtleme sellele, et meie igatsus ja palve on koos Paulusega, et Jumal hoiaks seda usu elavust alles meie kogudustes ka tulevikus. See ei ole mitte ainult ühe ärkamise liikumise tunnus, vaid see on ka hilisemates ärkamistes esinenud. Edmar Lei muuseas kirjutab oma välestustes nõnda eestpalvele tulnute kohta. Jah, nad tahavad ka saada usklikuks ja Jeesuse järglasiks. Järgneb põlvedel palvevõitlus, julgustavate piiblisõnade mainimine ja uued härdad palved hinge päästmise pärast, kuni avaneb patuse suu ja ta ise appi hüüab ja läbi võitleb vabadusse ja rahusse. Ikka jälle päritakse, kas tal on ka pühavaimu tunnistus endas, et issand on ta vastu võtnud ja lapse tunnistuse andnud. Enne ei rahuneta, kuni see kõik on saadud. Niisugune kindla piiriline usu algus on paljudele olnud õnnistuseks ja Jumal säilitegu seda ka tulevikus. Aga mitte ainult algus, vaid ka edasimine. Nendel inimestel, kes olid seal usklikuks saanud Läänema ärkamises, peagi ulatus nende arv sadadesse. Neil ei olnud ju midagi peale hakata selle uue usklikute gruppiga. Aga Jumala vaim ise aitas ja õpetas neid. Kujutage ette, kui tuleval nädalal juhtuks niisugune asi, et korraga kõik meie kirikud ja palvelad on likvideeritud meie koguduste piirides. Ja ütleme, et kõik jutlustajad on kaotanud oma kohad. Kogudustes ei ole enam kopikad raha, ei kassasid, ei laulukoore, ei mängijad, ei mitte midagi seda. Vaid sina oled usklik ja sinu naaber on ka usklik ja see on kõik. Kuhu sa läheksid tuleb ühe hommikul? Mida sa ette võtaksid? Aga 95 aastast, ütleme 100 aastast, olid Läänema usklikud just niisuguses olukorras. Nemad olid usklikuks saanud, aga ei ainsetki palvemaja, ei ainsetki organiseeritud kogudust, ei midagi, millele saaks väliselt toetuda. Ja siis Jumal hakkas juhtima seda asja. Jumal hakkas juhtima seda nii, et usklikud ütlesid, vaja on ühte koonduda, vaja on kogudust organiseerida, vaja on palvemaju ehitada ja hakkasid ehitama, hakkasid tegema, hakkasid organiseerima. Ja Jumala vaimu juhtimisel nad viisid selle täide, mis muidu oleks olnud mõeldamatu. Seda meie vajame, niisugust elavat usku, mis uus sünni toob kaasa elavalt meile, aga mis ka hiljem arendab meie usuelu Jeesuses Kristuses. See oli apostli esimene palvesoov. Apostli teine palvesoov on laitmatu pühitsus. Ja nimelt sõnad olid niisugused, et Jumal ja Isa ise ja meie Issand Jeesus Kristus kinnitaks Tessaloonika usklike südameid laitmatuiks pühitsuses. Pange tähele, et see oli nüüd Pauluse palve. Mida mõtles Paulus, kui ta rääkis pühitsusest? Ega pühitsuse tähendus ei ole kerge seletada. On kogudusi, kes ütlevad, et püha inimene on see, kes koguduse ettekirjutused kõik täpselt täidab. Teised ütlevad, pühadust ei saa mõõta ühegi välise tunnusega, ei koguduse ettekirjutuse täitmisega ega mingisuguse toimingutega, vaid see on südame seesmine asi. Mõlemal seisukohal on oma puudujäägid ja on oma hüved. Nimelt need, kes rõhutavad väga väliseid kombeid ja nende teostamist, neil on see puudus, et inimene võib ju välised kombed täita ilmata südames Jumalat kardaks. See on tõeline ädaoht, aga teisest küljest on ka see ädaoht olemas, et kui meie kombed eitame, siis võime ka need asjad ära visata endast, mille kohta piibel ütleb, et hea komme, mis on kiituse väär. Filippi kirja 4. peatükis. Aga neid mõlemaid on tarvis. Ja need mõlemad on ka olnud usklikudel. Reformatsioon heitis ära palju välisdeklaratsiooni usuelust ja paljud usklikud inimesed kasutasid seda uut vabadust patu tegemiseks. Aga reformaatorid ise mõistsid väga hästi, et usklikud inimesed vajavad ka häid ja kiiduväärt kombeid ja sellepärast nemad hakkasid rõhutama niisugused asju nagu isiklik palve elu ja piibli lugemine, pühapäeva pühitsemine, jumalateenistusest osavõtmine, korrapäraselt pühaõhtu söömaast ehk issanda lauast osavõtmine ja vanemate sõna kuulmine, ustavus oma ülesannete täitmises, need olid need kombed, mida reformaatorid hakkasid rõhutama ja need on kiituse väärt kombeid, neid me tahaksime ka tulevikus säilitada. Kui meie mõtleme täna sellele, et Tessaloonika usklikud elasid paganlikus keskkonnas ja just seal oli neil vaja seda kõike teha. Need olid hästi usklikuks saanud inimesed. Nende oma kalduvused tõmbasid neid tagasi paganduse poole. Ja nende sugulased ja sõbrad ootasid, et nad tulevad jälle endisesse õnnetusse ellu nendega. Ja tagakiusimise laine, mis oli Tessaloonikas üsna tugev, see otses sundis neid tagasi minema pagandusse. Aga kristlastel tuli seisma jääda. See on nüüd võitlus hea ja kurja vahel. Meil peab olema julgust tõusta kõrgemale maisest mõtteviisist. Kui maise mõtteviis usutunnistus ütleb süügem, joogem ja lõbutsegem, siis vaimulik mõtteviis tõuseb taevases olukorda, nagu Kolossa kirjas on seda öeldud. Aga see maine mõtteviis tahab ikka need inglitiivad meie küljest maha opereerida, et meie tõuseks väga kõrgele ja jääksime ikkagi selle maisuse piiridesse. Ja nõnda meie jääksime siis selle sama maisusutunnistuse juurde. Aga Jumala vaim tahab meid kinnitada, et meie võime tõesti edasi minna pühaduses. Kui ma õigesti mõistan kaasaegset tendentsi usklikud hulgas, siis kaasaegne tendents ei ole mitte pühaduse soodustamine, ka koguduste keskel. Mul on mure selle asja pärast ja ma ei nimeta seda mitte tänasel päeval ilma asjata. Vajame elavat usku, aga vajame ka väga tõsist püüdlikust pühaduse poole. Vennad jõed, põlgame pattu. Ütleme sellest ennast lahti, mis võiks kuri olla. Ma ei räägi sellest, et üksikud usklikud on vigu teinud siin või seal. Neid on kahjuks olnud ja küllab neid esineb tulevikuski. Aga Paulus, Johannes kirjutab Teatiira kogudusele Jeesuse sõna ja mõistab Teatiira kogudust hukka sellepärast, et ta sallis Iisebeli. Meie ei tohi sallida pattu. Kui me hakkame õigustama pattu ja seda välja vabandama, siis on meie olukord väga halb. Ja issand lükkab meid ära, kui meie seda teeme. Kuidas oleks, kui me täna 95. aastapäeval uuesti pühendame issandale? Ma olen ka aastat kümned usuteed käinud, mäletan oma poisikese põlvest ja võin ütelda, et piir patu ja pühaduse vahel oli siis kuidagi selgem. Võib-olla, et oli ainult minu südames selgem, aga vähemalt mulle tundub, et oli selgem. Ja nüüd ähvardab see piir väga uduseks muutuda patu ja pühaduse vahel. Ja sellepärast Paulus palus Tessaloonika kogudusele seda armu, et nemad pühaduses kasvaksid. Ja meil on ka luba seda teha. Kas meie täna oleme valmis ennast uuesti issand altarele nõnda asetama, et me ütleme issand, võta see ohver, olgu see ohver täiesti sulle. Lugesin ühest noormehest, kes suri hiljem märtrina ja missioni töös. Tema luges õhtupalveks Iivria kirja ja muuseas ka need sõnad, vaatama tulen oh Jumal su tahtmise järele tegema. Ja tema leidis selles niisuguse kajastus oma hinges, et ta kirjutas oma sõbrale, milline vaimustav õnn olla teadlikult ja tahtlikult oma issanda teenistuses, milline rõõmu vend. Ja tema tundis, et tema annab ennast täiesti issandale selle õhtul üle. Hommikul, kui ta ärkas, esimene mõtte tuli, sina andsid ennast õhtul täiesti issandale. Sina oled Ananias. Ei sa ole midagi tervelt ennast andnud. Sina valetasid pühale vaimule. Sa ütlesid, et sa oled kõik andnud, aga ainult osa andsid üle. Ja see noor, mis kohkus, ütles, mis ma siis nüüd pean tegema. Ja ta kaalus järele, aga issand, milles olen ma süüdi, mis olen ma jätnud üle andmata. Ja ta ei leidnud midagi, mis ta oleks jätnud üle andmata. Ja siis ta ütles, nüüd hommikul teen uuesti issand selle sama tõotuse. Ja ütlen jälle sulle, võta kogu minu elu, kas ma aasta pärast olen haigevoodil või surnukirstus, kõik kuulub sulle issand. Kas sa oled täna hommikul sellega nõus? Me oleme sageli laulnud, oh Jeesus, end rõõmuga ohvriks sul toon, end nii kui ma olen ja kõik, mis mul on. Kas sa olid Ananias, kui sa seda laulsid? Kas sa valetasid pühale vaimule? Või tahad sa kõik issandale anda? Kui sa seda tõesti tahad, siis mõtle praegu oma südames uuesti neile sõnadele, et mu pääst ja rõõmu kohvik sul toon, end nii kui ma olen ja kõik, mis mul on. Nii palju kui mina mõistan, kõik, mis mul on. Ja kui ma homme rohkem mõistan, siis annan homme uuesti jälle kõik sulle üle. See päev ei oleks siis mitte asjata, kui me täna selviisel oma ohvrit uuendame issand ees. See oli teine palvesoov, et pühaduses meie kasvaksime. Ja pühadus tähendas seda, et piir patu ja pühaduse vahel on selge ja meie ei keel oma issandale mitte midagi. Kolmas palvesoov. Kolmas palvesoov oli kasvamine armastuses. Aga see oli märkimise väärne eriti sellepärast, et siin armastus oli vahend pühaduse kasvamiseks. Ent teid kasvatagu issand ja tehku teid rikkaks armastuse poolest, üksteise vastu ja kõikide vastu, et kinnitada teie südamed pühaduses. Eesmärk oli pühadus, aga abinõu oli armastus. Küllap oleme märganud, et meie koguduses tahab tungida ka armastamata meelepühadus. Tunned sa, mis see on? Armastamata meelepühadus. See on kalk, vali, külm, teiste arvustaja, oma puuduste märkamatus ja teiste vigade selgelt nägemine. Niisugune on armastamata meelepühadus. Tüüpiline näide sellest on variser templis, kes võis loendada Jumalale terve rea oma häid omadusi ja tölneri kohta näidata, missugune tema on. Aga meil on hea meel, et on olemas ka armastava meelepühadus. Ja see armastava meelepühadus tunneb rõõmu issandast ja tema tüüst ja oma kaasusklikudest. Niisugune pühadus on siis valmis vaeva nägema teiste kasuks ja valmis ka oma vigu tundma. Me elame ju selles maailmas, kus meid ümbritsevad väga mitmesugused piirid. Me elame ju riigipiirides. Meil on oma rahvuse piir, keele piir, kultuuri piirid. Ja need piirid me oleme harjunud igapäevases elus nendega. Tuleme kogudusesse, tuume need piiritunded endaga kaasa. Hoolimata sellest, et Uus Testament ütleb, koguduses ei ole kreeka meestega juudamiest, ei sulastega vaba, vaid kõik ja kõikide sees on Kristus. Aga selleks, et meie suudaksime olla niisugused usklikud, on vaja näha issanda tööd, issand oma silmadega. Meil on vaja issanda kogudust näha nii, nagu tema ise seda näeb. Meie näeme kogudust oma kitsas piirkonnas, aga vaata kord nii, nagu see Jeesusel võiks paista. Dogmaatika professor Hodge küsis kord oma kuulejaskonnalt, kas keegi teist on planeet Maad näinud. Esiteks jäi kõik pisut jahmunult seisma, siis korraga üks üliõpilane ütles, mina olen näinud, mina ise elangi sellel planeedil. Ja siis professor vastas, just sellepärast ei olegi teie seda planeeti näinud, et teie sellel elate. Teie näete ainult ühte väikest piirkonda, kus teie elate, aga maakera kui tervikud, kui planeeti teie ei ole näinud. Teie ei ole näinud nii nagu Jumal seda näe. Jumal näeb, milline koht, kuidas see planeet väljapoolt välja näeb. Jumal näeb, milline koht on sellel päikese süsteemis, linnuteel. Jumal teab, milline koht on sellel universumis. Tema näeb seda tervikuna, meie näeme osaliselt. Ja siis tõuseb küsimus, kuidas on nüüd issanda kogudusega? Kas me oleme näinud Kristuse kogudust? Ja mõni meist võiks ütelda, ma ise olen koguduse liige ja muidugi olen näinud seda kogudust. Aga selles nüüd ongi see olukord, et me oleme näinud ainult seda kitsast piirkonda kogudusest, kus me oleme. Seda me nimetame ka kohalik kogudus. Aga Kristuse suurde perre, nimetame seda ka nähtamatuks koguduseks, tema suurde perre kuuluvad kõik usklikud Aabelist alates kuni Kristuse tulemiseni, viimseni välja. Kas meie oskame näha Kristuse kogudust niiviisi? Ilmutuse raamatus loeme sellest, et kuidas Jumala aujeri ees oli loendamatud hulgad valges riides, austasid Jumalat. Kas meie mõistame, mis on see loendamatude hulk seal? Ja kas me oskame neid armastada kõiki, kes seal on? Mis sa teed, kui seal loendamatute hulgas seisab sinu kõrval just see, keda sa praegu ei armasta? Ja tema on ka seal lunastatute hulgas. Issand on ka teda sinna vastu võtnud. Sellepärast, vennad ja õed, me tahaksime täna seda armastuse telkisid ka ikka laiendada. Et kõik sinna sisse mahuksid, nagu me ütlesime, Aabelist alates, kuni Kristuse tulemiseni välja, kõik mahuksid sinna. Ja see oleks meie armastuse võla tasumine, kui me täna avardame oma südamed ja ütleme kõik need, kes issandat Jeesust Kristust teenivad puhtas südamest. Pühitsetud eluga. Tõesti, kui uuesti sündinud usklikud, need kuuluvad ka temale. Täna aastapäeval oleme just sellele mõtelnud, selle pärast nagu ütlesime, et see oleks meie tuleviku väljavaade. Meil on kolm palve soovi täna nimetatud. Ja need kolm palve soov on piiblist. Need on püha vaimust inspireeritud. Me ei tohime paluda, et Jumal need täidab, sest tema ise on need andnud meile. Üks oli, hoidkem oma usuelu elavust. Värskust. Teine asi, et meie pühaduses jääme nõudlikuks. Pattu iial ei salli, ei enese juures, aga koguduses. Ja kolmas asi, et meie armastus oleks nii avar, et sinna mahuvad kõik need usklikud, kes Kristuse riiki mahuvad. Kui me need kolm soove endaga kaasa võtame, siis me oleme tänasel päeval õiget palve soovid issand ette toonud. Aamen.